Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ponudila nagradu od 1.000.000 evra za informaciju o Ratku Mladiću i po 250.000 za Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. Istražni sudija naložio obdukciju 4 tela porodice Miletić, pronađena u porodičnoj kući u Mladenovcu. Zvaničnici Kosova najavili proglašenje nezavisnosti ako rešenje ne bude pronađeno u tekućim pregovorima. Američka podrška Ahtisarijevom planu pokušaj rasparčavanja Srbije, izjavio ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Al Gore i Agencija Ujedinjenih nacija za klimatske promene dobitnici Nobelove nagrade za mir. Američke snage u Iraku ubile 19 pobunjenika i 15 civila. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako će ministar financija Mirko Cvetković u budžetu opterećenom deficitom pronaći novac predviđen za nagrade onima koji lociraju haške begunce.
Ne znam za tu izjavu i ne znam da li postoji ta stavka u budžetu, ali 1.000.000 evra nije neka naročita stavka. Ne znam.
Kako odluku vlade da predstavnici Srbije napuštaju međunarodne skupove na kojima prištinski zvaničnici nastupaju samostalno mimo UNMIK-a, komentariše Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
Tako da mi se ovo sad čini samo jednim luzerskim potezom.
Zašto bista velikog pesnika Đure Jakšića nije poželjna u porti crkve u jednom selu pored Kragujevca u kome je Jakšić radio kao učitelj?
Nepoželjan je prema mislima ovog igumana Save, jer kaže kakav je on pesnik kad razgovara sa pticama, ne moli se Bogu, pijanica i bezbožnik, tako kaže da njemu nije mesto ovde.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled događaja. Vladimir Vukčević, specijalni tužilac Srbije za ratne zločine, potvrdio je za naš program da je Srbija raspisala nagradu od 500.000 evra za informacije koje bi dovele do hapšenja haških optuženika Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Za optužene Stojana Župljanina i Gorana Hadžića nagrada je po 250.000 evra. Detalje o raspisivanju nagrade Vladimir Vukčević saopštio je novinarima na pravosudnom skupu u Beogradu.
Tačno je da je raspisana od strane Saveta za nacionalnu bezbednost
na inicijativu akcionog tima vlade Republike Srbije.
Kada očekujete prve rezultate i koliko bi ovaj potez mogao da...
Pa to niko ne može da kaže kada očekujem rezultate. Očekujem rezultate.
Mi tražimo kao da su ovde, ali to mi nismo sigurni. Kad bi to značilo to, znači mi smo sigurni da su tu, znači malte ne znamo gde su, a mi ne znamo gde su.
A šta ovo znači
da? Pa da se vidi politička volja vlade Republike Srbije da se taj problem reši. Da li mi hoćemo i nećemo. Na ovaj način se vidi. Čisto raspisali tu nagradu, znači vidi se da smo mi odlučni da to stavimo ad acta.
Vi ste razgovarali sa Karlom Del Ponte 16. Učestvujete u Briselu kad će ona podnositi izveštaj. Šta očekujete?
Očekujem pozitivne izveštaje.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Vukčević je rekao da se osobe koje imaju informacije koje mogu dovesti do hapšenja bilo kog haškog optuženika mogu javiti MUP-u Srbije. Dušan Petrović, ministar pravde, izjavio je da je jasno da Srbija ima obavezu da se svi optuženi nađu pred haškim tribunalom.
Nije Srbija zemlja koja je prva došla na misao da na ovaj način pomogne krivičnim procedurama. Potpuno sam uveren da su svi nadležni organi potpuno posvećeni rešavanju ovog problema. Svi rade vrlo predano, a rezultat, ja sam uveren da se na kraju mora pokazati. Taj rezultat će biti ili pronalaženje ovih optuženih lica na teritoriji Srbije, ili vrlo, vrlo jasni dokazi da se oni ne nalaze u Srbiji.
Ministar pravde Srbije Dušan Petrović. Inače, nagradu isplaćuje država Srbija, a odluka o raspisivanju doneta je juče. Čujmo i kako ministar financija Mirko Cvetković odgovara na pitanje hoće li u budžetu opterećenom deficitom pronaći novac predviđen za nagrade onima koji lociraju haške begunce.
Deficit u budžetu je iskazan u milijardama dinara, a 1.000.000 evra je vrlo mala cifra. Ne znam za tu izjavu i ne znam da li postoji ta stavka u budžetu, ali 1.000.000 evra nije neka naročita stavka. Ne znam.
ministar financija Mirko Cvetković. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch pozvala je danas Evropsku uniju da nastavi da insistira na punoj saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, uključujući hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića. Human Rights Watch u pismu ministrima Evropske unije uoči njihovog sastanka u ponedeljak u Luksemburgu, na kojem će razmotriti saradnju Srbije sa Hagom, istakli su da u ključnom trenutku pregovora o pridruživanju Srbije uniji ne sme biti reči o olakšavanju stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik portparola State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država Tom Casey ocenio je da je došlo do nekog napretka u pregovorima o budućem statusu Kosova i ponovio da ako ne bude sporazuma Beograda i Prištine, Kosovo onda treba da dobije nadziranu nezavisnost. On je ocenio da posrednička trojka radi na osnovu mandata kontakt grupe u pregovorima Beograda i Prištine na nalaženju rešenja prihvatljivom za sve strane. U Briselu će u nedelju posle podne biti održana druga runda direktnih pregovora delegacija Beograda i Prištine o rešavanju statusa Kosova. Razgovori koji će početi oko 13 časova održavaju se u Savetu ministara Evropske unije u Briselu. Ovaj sastanak će pružiti priliku da dve strane nastave da izlažu svoje predloge i na temelju toga pokrenu raspravu, navodi se u saopštenju Saveta ministara Evropske unije. Posle direktnih pregovora uslediće odvojeni sastanci predstavnika Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Wolfganga Ischingera, Franka Wisnera i Aleksandra Bocan-Harčenka sa delegacijama. Beogradsku delegaciju predvode šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, a prištinski tim predsednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Agim Čeku. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je danas da se Srbiji ne može nametnuti plan specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Marti Ahtisarija, koji predviđa nadziranu nezavisnost za pokrajinu. Sjedinjene Države znaju da su sve državne institucije Srbije odbacile Ahtisarijev plan i da on nije prošao u Savetu bezbednosti, pa zato nije jasno kako Sjedinjene Države misle da posle 10. decembra na osnovu ovoga plana priznaju jednostranu nezavisnost, naveo je Samardžić za agenciju Beta. Ako je politika Sjedinjenih Država da se neuvažavajući stav Srbije i suprotno rezoluciji 1244 sprovede Ahtisarijev plan, onda je to zapravo pokušaj da Sjedinjene Američke Države politikom sile i nasiljem rasparčaju Srbiju, naveo je ministar Samardžić. Portparol predsednika vlade Kosova Avni Arifi izjavio je danas da će Skupština Kosova proglasiti nezavisnost ako rešenje za status ne bude pronađeno u tekućim pregovorima Beograda i Prištine. Mi se nadamo da će ipak biti kompromisa i da će vlada Srbije prihvatiti realnost na Kosovu i tako pomoći i narodu Kosova i narodu Srbije i regionu, a ako do toga ne dođe, ne preostaje ništa drugo nego da Skupština Kosova proglasi nezavisnost, rekao je Arifi za jagodinsku televiziju Palma Plus. Predstavnici Srbije napuštaće međunarodne skupove na kojima prištinski zvaničnici nastupaju samostalno mimo UNMIK-a, odlučila je vlada Srbije. U usvojenom aktu predstavnicima Srbije nalaže se da uvek reaguju na skupovima na kojima predstavnici privremenih organa Kosova nastupaju samostalno, a ne u sastavu delegacije UNMIK-a. Oni treba da reaguju i kada predstavnici privremenih organa jesu u sastavu UNMIK-a, ali iznose stavove samostalno. Predstavnici Srbije reagovaće kada je delegacija UNMIK-a označena kao državna delegacija. Ovu odluku treba tumačiti kao jedan od načina da Srbija sačuva svoj suverenitet i integritet, objašnjava Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za medije.
Delegacije UNMIK-a imaju tretman državne delegacije, što im omogućava rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ta rezolucija, međutim, ne omogućava predstavnicima privremene uprave na Kosovo i Metohiji da nastupaju kao državna delegacija. To na neki način postaje manir da se na mala vrata delegacije Kosova i Metohije na nekim međunarodnim skupovima pokušavaju prikazati kao državna delegacija. Ustav Srbije i ustavni okvir su jasni da Kosovo i Metohija ne može biti član ni jedne međunarodne organizacije. To je naravno u skladu i sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ovo treba tumačiti kao jedan od načina da Srbija sačuva svoj suverenitet i integritet, posebno u vreme kada se vode pregovori o statusu Kosova i Metohije, jer na ovaj način se na neki način i prejudicira taj status i utiče se na pregovore.
Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za medije. Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose za naš program kaže da ovakav potez ne može doneti ništa dobro, već samo odugovlačenje i skretanje pažnje sa suštine problema.
Činjenica
rekli da je Srbi svako odugovlačenje rješenja možda ide samo na štetu, to već sada postaje i cijenja unutrašnje demokratičnosti zemlje, što je zaista prevelika cijena. Jedan od razloga mogućih koji ja vidim za ovakav potez jeste da je u Njujorškoj deklaraciji, spominju se predsjednik Boris Tadić i predsjednik CDU i premijer Koštunica i premijer Čeku, bez ikakvih ograda u samoj deklaraciji, znači koji su potpisali i predstavnici trojke i predstavnici naše vlasti. Mislim da je to bio jedan propust sa naše strane, ali on sve bliže tome da odredi zaista kako stvari stoje i generalnu sliku na terenu. Ovakvi potezi, pogotovo oni koji će dovesti do usporavanja rada skupova na kojima postoje i predstavnici UNMIK ili predstavnici kosovskih institucija, dovešće do usporavanja rada regionalnih institucija, pre svega jer se UNMIK najčešće i predstavnici Kosova pojavljuju na takvim skupovima. Mi se nismo bunili kada je i po 1244 UNMIK već krenuo da predaje u nadležnost niz stvari privremenim kosovskim institucijama. To je bio jedan proces koji se očekivao. Tako da u tom smislu ne vidim u čemu je cilj obesmišljavanja UNMIK-ovih institucija. Tim institucijama je već pre svega dao legitimitet naš pregovarački tim koji je učestvovao u onoj prvoj rundi pregovora koji je predvodio specijalni izaslanik Matija Tisari. Tako da mi se ovo sad čini samo jednim luzerskim potezom.
Jelena Milić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić sastaće se danas u Parizu sa državnim sekretarom u francuskom ministarstvu spoljnih poslova zaduženim za evropska pitanja Jean-Pierreom Jouyetom. Tokom višednevne posete Francuskoj Đelić će sa francuskim zvaničnicima razgovarati o evropskim integracijama Srbije, ekonomskoj saradnji dve zemlje i pregovorima o statusu Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružni sud u Beogradu naložio je obdukciju tela četvoročlane porodice Miletić koja je sinoć pronađena mrtva u svojoj kući u Mladenovcu. Portparol Okružnog suda Ivana Ramić.
Dežurni istražni sudija Okružnog suda u Beogradu izašao je na lice mesta, izvršio uviđaj, nakon čega je naložena obdukcija tela. Također je naloženo i veštačenje revolvera nađenog na licu mesta, a uzete su i parafinske rukavice.
Portparol Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić. U teškoj porodičnoj tragediji stradali su supružnici Mališa i Slavica i njihova deca Miloš 27 godina i Jelena 28 godina. Portparol MUP-a Srbije Dragana Kajganić rekla je da su svi stradali od teških povreda po glavi i telu, a da je Mališa Miletić lečen kao psihijatrijski bolesnik. Tokom uviđaja ispod tela Mališe Miletića pronađen je neregistrovan pištolj i nekoliko praznih čaura. Prema rečima komšija, posljednji put Miletiće su vidjeli u ponedjeljak. Nezvanično se saznaje da su iz njihove kuće ranije policiji stizali pozivi zbog svađa i porodičnih sukoba. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja ocenjuje za naš program da uzrok povećanja nasilja unutar porodice treba tražiti u širem društvenom kontekstu i problemima sa kojima se suočava zemlja u tranziciji, ali i u zatvorenosti i izolovanosti porodice.
Sve ovo što se unazad nekoliko godina, ali ove godine baš učestalo, dešava, to indukovano ludilo, kako psihijatri vole da kažu, jer dovoljno je da jedan član unutra, a unutar porodice, pod navodnicima, načet. Zdravstveno, dakle, u psihijatrijskom smislu, on indukuje ponašanje i ovih drugih i se tu stvori taj zatvoreni krug, a ako ima i psihopatskih odranije tendencija, mislim, na agresivnost i ostalo, onda imate posljedice kakva je ova, nažalost, u Mladenovcu. Pa jednostavno treba da se cela socijalna struktura, mislim na zdravstvene centre, na centre za socijalni rad, ajde ako hoćete i mesne zajednice i sve ono što čini formalnu socijalnu kontrolu, da se pozabavi onim slučajevima porodice ili pojedinaca u svojoj lokalnoj sredini kako bi se predupredilo.
Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić izjavio je na današnjoj preskonferenciji u vladi Srbije da je jednoglasna odluka vlade o uvođenju izvođača austrijske kompanije POR u koncesioni posao izgradnje autoputa Horgoš-Požega dokaz da je sve urađeno u skladu sa zakonom i ugovornim obavezama. Ilić, koji je u vladi održao preskonferenciju sa italijanskim ambasadorom u Beogradu, nije želeo da detaljnije odgovara na pitanja novinara, iznoseći isključivo svoju verziju ugovornih odnosa između vlade i koncesionara. Ipak novinari su uspeli da od Velimira Ilića čuju komentar da će Odbor za sukob interesa protiv njega pokrenuti postupak jer je izgradnjom klinike za kardiovaskularne bolesti u okolini Čačka prekršio zakon o sukobu interesa.
Svi su ćutali i dali saglasnosti i ja sam platio sve takse i obaveze koje su izuzetno velike.
Kao i svi drugi građani.
A dobro,
budite ljubazni koleginicu, samo malo.
Ja sam veoma prema vama ovako uvičajan i vi prema meni budi malo otpoštite, imamo i goste, nemojte tako biti. Vidite kako sam ja vrlo korektan prema vama. Sve hoću da vam odgovorim, mada nisam dužan, ali hoću. Šta ćete, ja sam uradio i nikakvog sukoba tu nije bilo i sve obaveze izmjerio kao da je klinika napravljena. Niko i građevinsko zemljište, sve komplet. Znači, niko mi nije rekao Iliću to ne može, svi su rekli samo vi uplatite i sve u redu. Kad sam sve uplatio, onda je nastala hajka. Naravno, ja sam tu školu uplatio debelo, kredit ću otplaćivati kako se budem snašao, a evo vi budite sretni što ste jedan dobar posao upropastili. Hvala vam svima.
Hvala i vama. Konferencija je završena. Ja se iskreno nadam da je ambasadoru bilo prijatno u našem društvu. Dosti nam ponovo. Hvala još jednom vama.
Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić očigledno ni ovoga puta nije odstupio od svog prepoznatljivog stila. A vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija ponudila nagradu od 1 milion evra za informaciju o Ratku Mladiću i po 250.000 za Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. Istražni sudija naložio obdukciju 4 tela porodice Miletić, pronađena u porodičnoj kući u Mladenovcu. Zvaničnici Kosova najavili proglašenje nezavisnosti ako rešenje ne bude pronađeno u tekućim pregovorima. Američka podrška Ahtisarijevom planu pokušaj raspačavanja Srbije, izjavio ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Al Gore i Agencija Ujedinjenih nacija za klimatske promjene dobitnici Nobelove nagrade za mir. Američke snage u Iraku ubile 19 pobunjenika i 15 civila. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednici Skupštine Srbije i Makedonije Oliver Dulić i Ljubiša Georgijevski najavili su tokom razgovora u Beogradu intenziviranje saradnje dveju zemalja u primjeni CEFTA sporazuma. Predsednik Srpskog parlamenta najavio je da će sledeći skup parlamentaraca iz svih država bivše Jugoslavije koji učestvuju u CEFTA sporazumu biti održan u Srbiji.
Naime, u toku regionalne turneje mi smo inicirali davanju parlamentarne dimenzije CEFTA sporazuma, otvaranju debate među parlamentarcima kako da pomognu konkretan život svojih građana i unapređenje ekonomske saradnje. I danas smo se dogovorili i zaključili da bi sledeći skup trebao da bude negde u Srbiji. Da počnemo da razgovaramo o konkretnim problemima koji trebaju da se rešavaju na ekonomskom planu da bi doprineli da Balkan ostane jedan region mira, stabilnosti, dobre ekonomske saradnje.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. Istovremeno predsednik makedonskog parlamenta Ljubiša Georgijevski ocenio je da Srbija i Makedonija treba da budu motor razvoja mirnih i dobrosusjedskih odnosa u regionu. Ministarstvo financija Srbije napokon je završilo tekst predloga zakona o restituciji. Po rečima ministra Mirka Cvetkovića, u narednih meseci po dana biće održana 4 okrugla stola sa organizacijama koje predstavljaju 90.000 ljudi kojima je oduzeta imovina nakon Drugog svetskog rata, pravnicima i ekonomskim ekspertima kako bi se predlog poboljšao. Ministar Cvetković je bio škrt u predstavljanju osnovnih crta zakona, kako kaže da ne bi izazvao nepotrebne polemike pre nego što se konkretan predlog dađe pred poslanicima Narodne skupštine.
Kod zakona se radi o osnovnom principu da to bude restitucija u naturi gde god je to moguće, a tamo gde to nije moguće, onda se primenjuju dva sistema. Jedan je sistem novčane kompenzacije, drugi je sistem zamene. Kada se radi o finansijskoj kompenzaciji, računalo se sa realnim kapacitetima ekonomije ove države da se ne preuzmu veće obaveze od onih koje država može da ispuni. Znači, naša želja je bila da bi on od nove godine počeo da se primenjuje. Da li ćemo baš uspjeti ili ne, ja ne mogu da garantujem, ali to je otprilike neki naš target. Ali još nešto da kažem, ako ne bude od nove godine, on će biti od 1. februara. Znači, mi se nalazimo pri kraju.
Ministar financija Mirko Cvetković. Vernici muslimanske veroispovesti danas slave veliki praznik Bajram. Najviši zvaničnici Srbije, predsjednik Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica čestitali su Ramazanski Bajram svim građanima Srbije muslimanske veroispovesti uz želje da ovaj veliki praznik provedu u krugu porodice u miru, radosti i blagostanju. Nakon jučerašnje napetosti, situacija u Novom Pazaru je mirna. Prema prvim informacijama, jutrošnje klanjanje u Novom Pazaru je prošlo bez incidenata u džamijama. U nekim verskim objektima su se zajedno molili vernici suprotnih opcija u islamskoj zajednici. Atmosfera verskog raskola, međutim, nastavljena je na dvema centralnim bajramskim svečanostima. Verske vođe islamske zajednice Srbije molili su se u novopazarskoj Altun Alem džamiji, ali među njima nije bio Reis Adem Zilkić, koji je, kako je Tanjugu rečeno, u njegovom kabinetu malo umoran od javnosti.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi blok informacija iz sveta. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice i ministar odbrane Robert Gates danas borave u Moskvi. Oni će sa najvišim ruskim zvaničnicima razgovarati o krizi izazvanoj američkim planovima da u istočnoj Evropi razmeste odbrambeni raketni štit, nameri Rusije da se povuče iz sporazuma o kontroli naoružanja, o iranskom nuklearnom programu kao i o budućnosti statusa Kosova. Američke snage u Iraku ubile su 19 pobunjenika i 15 žena i dece u vazdušnim napadima severno od Bagdada u akciji protiv lidera Al-Kaide, saopštila je u četvrtak uveče vojske Sjedinjenih Američkih Država. Žalimo zbog povređenih i ubijenih civila u nastojanju koalicijnih snaga da očiste Irak od terorizma, izjavio je portparol vojske Sjedinjenih Država u Iraku, major Brad Layton. Layton je rekao da teroristi svojim akcijama i prisustvom namerno dovode u opasnost nevine iračke žene i decu. 4 osobe su poginule, a 14 ih je ranjeno u eksploziji u blizini džamije na jugu Afganistana na dan obeležavanja Ramazanskog bajrama, rekao je portparol NATO snaga u toj zemlji. Bivši američki potpredsjednik Al Gore i međuvladin panel Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja za razvoj svesti o promjeni klime. Priredila Mirjana Rakela.
Bivši američki potpredsjednik Al Gore, koji je ove godine dobio i Oscara za svoj dokumentarac Istina koja uznemiruje, a kojim je popularizirao prijetnju klimatskog zatopljenja, među kladioničarima je važio za favorita. No Nobela je ravnopravno podijelio sa Međunarodnim odborom za klimatske promjene. Dobitnici su objavljeni u Oslu, jer za razliku od ostalih nagrada, po odluci utemeljitelja nagrade, Nobelovu nagradu za mir dodjeljuje Norveški Nobelov institut.
In two equal parts between the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, and Albert Arnold L. Gore Jr.,
Gore je posljednjih godina postao vodeći aktivist u borbi protiv globalnog zatopljenja, pa njegovo dobivanje Nobelove nagrade za mir i nije predstavljalo veliko iznenađenje. S druge strane je pomalo iznenađujuće što će Gore nagradu podijeliti sa Međunarodnim odborom za klimatske promjene, tijelom koje pod okriljem Ujedinjenih naroda čine vodeći znanstvenici posvećeni istraživanju klimatskih promjena, njih oko 600 iz 40 država svijeta. Njihovi izvještaji potvrđuju da je povećanje prosječne temperature na Zemlji posljedica nekontroliranog ispuštanja takozvanih stakleničkih plinova i da će daljnji rast temperature voditi katastrofalnim posljedicama po čovječanstvo. Za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir natjecala se 171 osoba i organizacija, 10 više nego 2006. kada je nagradu dobio ekonomist iz Bangladeša Mohamed Yunus i njegova banka za ideju o kreditima malim poduzetnicima. Među nominiranima ove godine bio je i Marti Ahtisari zbog rada u funkciji UN-ovog posrednika za status Kosova, ali i posrednika u drugim konfliktima u svijetu. Kao kandidat je bio istaknuti vjetnamski disidentski svećenik Thich Quoc Do i ruska pravnica Lidija Jusupova, koja zastupa interese žrtava rata u Čečeniji.
Vraćamo se u Srbiju, ali sa sličnim temama o ekologiji. Naime, predstavnici delegacija 51 zemlje članice Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu usvojili su danas na ministarskoj konferenciji o ekologiji u Beogradu ministarsku deklaraciju koja određuje smernice politike zaštite životne sredine u narednih 5 godina. Na plenarnom zasedanju o budućnosti procesa na skupu Životna sredina za Evropu u okviru te trodnevne konferencije o ekologiji, predsedavajući skupa srpski ministar zaštite životne sredine Saša Dragin istakao je da je usvojena deklaracija potrebna da bi se ojačali mehanizmi za bolje sprovođenje zaštite životne sredine. On je ocenio da su globalni problemi u zaštiti životne sredine pristup čistoj i bezbednoj pijaćoj vodi, zagađenost vazduha i zaštita biodiverziteta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bista jednog od najznačajnijih srpskih pesnika, romantičara 19. veka Đure Jakšića, koja je 7 decenija stajala u porti crkve Svetog Đorđa u Gornjoj Sabanti kod Kragujevca, pronađena je na gradskoj deponiji. Nestanak biste pesnika, koji je tu ispevao svoju najpoznatiju pesmu Na Liparu iz porte crkve u kojoj je postavljena 1936. godine, preksinoć je prijavljen policiji, da bi bronzano poprsje nakon anonimne dojave policiji ubrzo bilo pronađeno na Kragujevačkoj gradskoj deponiji, odakle je vraćeno u staru seosku kafanu gde čeka povratak u crkveno dvorište. Branko Vučković.
Žitelji sela u kome je Đura Jakšić pre skoro vek i poradio kao učitelj insistiraju da njegova bista bude vraćena u portu crkve Svetog Đorđa, uprkos protivljenju igumana Save. Toma Grujić, predsednik udruženja Liparski dani, kaže da je bista Đure Jakšića postavljena u crkveno dvorište 1936. godine, gde je stajala do pre 2 godine, kada je prvi put uklonjena.
Igumanu Savi i dalje to smeta, nepoželjan je prema mislima ovog igumana Save, jer kaže kakav je on pesnik kad razgovara sa pticama, ne moli se Bogu, pijanica i bezbožnik, tako kaže da njemu nije mesto ovde. Da spomenik izmestimo i da postavimo u dvorištu osnovne škole u Donjoj Sabanti.
Bista je tada nakon insistiranja građana i vernika kod vladike Šumadijskog Jovana vraćena u dvorište crkve, a pre 3 dana upravo je iguman Sava prijavio njen ponovni nestanak, da bi nekoliko časova kasnije policija dobila anonimnu dojavu da se ona nalazi na gradskoj deponiji. Grujić kaže da je policija pronašla pesnikovo poprsje na đubrištu, ali još uvek nije otkrila kako je ono tamo dospelo. Đura Jakšić je u drugoj polovini 19. veka jedan period svog života proveo kao učitelj u seoskoj školi u Gornjoj Sabanti, gde je slikao i pisao pesme. Književnik Slobodan Pavićević, član gradskog veća zadužen za kulturu, je prvi reagovao na posmrtni progon srpskog pesnika, koji je pored lirske pisao i rodoljubivu poeziju.
Ja sam jedino mogao kao član gradskog veća da to javno kažem, pogotovo u trenutku kad tim većem predsedava jedan pisac treba o sudbini Đure Jakšića na ovaj način da progovori.
Šumadijska eparhija se nije oglasila povodom ovog slučaja, a bista Đure Jakšića privremeno je zbrinuta u staroj seoskoj kafani. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Beogradu je danas otvorena manifestacija Vesela ulica Rakija Fest, koju je otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U ministarstvu ističu da je ovo jedan od načina da se populariše jedan od najvećih, kako kažu, srpskih brendova. Država se sprema da proizvodnju ovog alkoholnog pića uredi i zakonski. Predlog zakona o rakiji trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru u prva 3 meseca naredne godine, najavili su u ministarstvu poljoprivrede. Državni sekretar za poljoprivredu Ljubiša Dimitrijević nakon otvaranja Rakija Festa kaže za naš program da će država pomoći da ovo alkoholno piće postane nacionalni brend prepoznatljiv svuda u svetu. A na pitanje šta je motivisalo ministarstvo poljoprivrede da stane iza jedne ovakve manifestacije, uprkos činjenici da se pojam rakije u Srbiji često zloupotrebljava, Dimitrijević kaže.
Vi u svakoj stvari možete gledati i dobru i lošu stranu. I automobili prave saobraćajne nesreće, mnogo ljudi gine u saobraćajnim nesrećama, pa niko ne gleda automobil kao opasnu stvar. Jedno je preterano i neracionalno konzumiranje, ali ovo je bitno sa stanovišta daljeg razvoja poljoprivrede Srbije. Znate vi da je voćarstvo grana koja je, nažalost, nije toliko pratila razvoj privrede. To je grana u koju mora dugo da se ulože, nekoliko godina. Znači, to je jedna proizvodnja koja traži velika i dugoročna ulaganja. I isključivo gledamo promociju i rakije i kao i promociju proizvođača voća. Sa tog aspekta Ministarstvo poljoprivrede apsolutno podržava ovakve manifestacije, jer rakija je krajnji proizvod već jednog niza ljudi, poljoprivrednika koji stoje iza.
Državni sekretar za poljoprivredu Ljubiša Dimitrijević. Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Srbija ponudila nagradu od 1 milion evra za informaciju o Ratku Mladiću i po 250.000 za Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. Istražni sud je naložio obdukciju 4 tela porodice Miletić pronađene u porodičnoj kući u Mladenovcu. Al Gore i Agencija Ujedinjenih nacija za klimatske promene dobitnici Nobelove nagrade za mir. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.